Esta mañá facilitamos desde a Subdelegación do Goberno en Lugo a asignatura do convenio entre a Deputación e a Xefatura Provincial de Tráfico para mudar os puntos de saída nos exames prácticos do permiso de conducir. Quero agradecer a disposición do presidente da Deputación, José Tomé, para permitir o uso do estacionamento do Pazo Provincial dos Deportes, unha zona na que é posible resguardarse e que será máis cómoda para os aspirantes. Tamén a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, por autorizar e acondicionar o aparcadoiro do polígono das Gándaras. Unha das principais novedades como punto de saída, especialmente interesante nas probas para obter o permiso de camión ou autobús de maior duración que as de turismo. Finalmente, continuarás empregando o punto de inicio situado no Paseo dos Estudantes, á beira da Escola de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón. Estes cambios mellorarán a comodidade das persoas aspirantes e permitirán unha grande variedade de percorridos, tanto urbanos como interurbanos.